atklāšanu skatījos datorā, sežot savā istabiņā, tāpēc, kad man nākošajā dienā bija skietlons un nebija iespējams piedalīties atklāšanas ceremonijā. Es teikšu tā, ka līdz pat noslēguma ceremonijai ir bijis tiešām tas fokus tikai uz sacensībām, un tu nejūties tā, ka tas būtu kaut kas īpašs olimpiskās spēles. Jā, tu jūti, ka tā atbildība ir lielāka, tu jūti tieši par tiem startiem, bet savādāk tas nelikās nekas īpašāk īri, tāpēc, ka tu visu laiku esi tādā fokusā uz sacensībām un atjaunoties, pāest, izgulēties, un tas kaut kur divu pušu nedēļas paskarēja ļoti ātri, bet nu jā, beigās es teikšu godīgi, ka tu visu laiku saproti, ka tev vēl jāstartē, nu tas nogurums bija sakrājies un ir šobrīd labi būt mājās. Tā noslēguma ceremonija tiešām bija tā, kas uzlika to punktu uz zīves olimpiādas un iedeva beidzot to sajūtu, ka tu esi bijusi olimpiskajās spēlēs, jo parasti tā sajūta parādās tieši tajos brīžos, kad vai nu tas bija atklāšanas ceremonijā vai noslēguma, un tad man tā bija tā noslēguma ceremonija. Un tas bija tāds pagodinošs brīdis sevišķi iznākt tajā laukumā kopā ar Robertu Krūsbergu nesot Latvijas karogu, tā kā tas viss bija tas, kas beigās iedot to sajūtu atbrauc mājās. Un tu tiešām jūti, jo esi bijis olimpiskajās spēlēs. Tiekš godīgi, sagrums ir joprojām diezgan jūtams, un līdz ar to ir labi būt mājās un, teiksim tā, izbaudīt laiku mājās, bet neko īpaši citu bez atjaunošanās tiešām nedaru, cenšos atpūsties un tā, jo laiks ir diezgan īs, un arī šitās divas pēdējās dienas sāku pišķiņ neizties labi, bet sāku jūs mazliet savu kaklu, tā kā cerams, ka izdosies pilnībā atjaunoties līdz nedēļas nogalē. Sezona ar to arī nebeidzās, jau šajā nedēļas nogalē sāks nākošais pasaules kausa posms, un protams, tagad viss atkarīgs, kā arī ar veselību būs, bet plānā būtu visi noslēdzošie pasaules kausa posmi. Mēneša garumā izlaidīšu vienu posmu, kas ir drāmene, sprinta posmu klasikā, bet pārējie visi ir šobrīd plānā un gatavošos tiem.